music you love here on VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa nayo ni ya Jumatano, mwezi wa saba, tarehe 17, 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Naambiwa bado wa Kenya wanaandamana.
Sijui, sijapata taarifa. Unajua hapa ni asubuhi Marekani.
Kwenye mitandao imejaa wanaandamana.
Haya basi.
Wanafanya maandamano, lakini si maandamano ya amani tena. Kuna zile ripoti unaziona tu. Vyombo vya habari vimekuwa vikionyesha hapo. Watu wanachukua hiyo fursa kuharibu jasho la wengine. Anaingia kwenye duka na beba anachotaka anaondoka. Lakini wanasema ndio maandamano. Tunataka tulete mabadiliko katika nchi. Wezi waondoke. Majambazi watafute pa kwenda. Wenye mishahara minono tugawane na mambo mengine kama hayo. Naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu, msikilizaji kwenye VOA Express, na kupeleka hadi itakapotimia saa 11 alasiri saa za Afrika Mashariki. Hiyo ni saa 10 Afrika Kati. Hapa Washington DC tupo saa 3 na dakika 32 hivi.
Basi leo katika VOA Express tuna mengi tu ya kuzungumzia, kuanzia Nairobi kongamano la wanafunzi la sayansi linaloendelea la kitaifa, na vile vile ndani ya VOA Express tutakuwa na masala yanayohusiana na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, teknolojia, habari za kimataifa, muziki kama ilivyo ada, na pia mengine mengi kule Tanzania na baadhi ya mataifa. Nasikia kuna tatizo pia linajitokeza, Bwire.
Watoto wadogo wanapotea tu. Mtoto ametoka shuleni, nyumbani, anaenda shuleni, arudi, amepotea, patikana amefariki.
Basi hayo ni baadhi tu ya vidokezo vya baadhi ambayo tunayo kwenye View Express. Langu ni kukuomba tu utulie, tusafiri pamoja vizuri tu, tukielimishana, kuburudishana na kuhabarishana kutoka hapa VOA Studio 15. Bila kupoteza wakati, naingia nchini Kenya, ambapo sasa hivi tunapozungumza, wiki hii kongamano la wanafunzi la sayansi, yani Young Scientists Kenya, YSK, linafanyika wiki hii la kitaifa. Kongamano hili huleta wanafunzi kutoka kote nchini ambao hutoa maombi ya ubunifu wao wa kisayansi, na wanasemekana likiwa la saba mwaka huu. Kumekuwa na maombi mengi zaidi, yakiwa ni zaidi ya 1780, na wakati wa ufunguzi wake mapema leo, mratibu wa kitaifa Victor Mwongera amesema kwamba wakati huu kuna ongezeko la 138% ya maombi yaliyotumwa na wanafunzi. Na kongamano hilo limemleta mgeni ambaye ni naibu waziri mkuu wa kule Ireland, ambaye Rais William Ruto wakiwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi wamekuwa wakimkaribisha, akiwa amekuja mahususan kwa sababu ya kikao hiki cha wanasayansi au wanafunzi wanasayansi, ambao wale wanashiriki moja kwa moja ni zaidi ya 390 Nairobi, na kuna wale zaidi ya 1700 watakaoshiriki kwa njia ya kimitandao. Basi bila kupoteza wakati, nimezungumza naye Bwana Francis Wangome, mtaalamu wa elimu, mwandishi wa vitabu, akiwa Nairobi, nikitaka tu kujua vizuri zaidi kuhusu maoni yake na msimamo wake kuhusu kongamano hili la sayansi. Kwako Wangome.
Na Masanti Hanson, kongamano hili la wanasayansi wachanga nchini Kenya ni muhimu sana, kwa sababu hawa litawapa ile changamoto ya kutaka kukuza talanta zao na ule ukuaji wa sayansi na teknolojia katika taifa la Kenya, na hasa katika mataifa yetu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwamba wanafunzi wanapokongamana ama kuona wenzao wanavyoendelea na ule ubunifu wao katika nyanja ya sayansi, ile inawapatia moyo wa kuweza kuwa bunifu na kuendeleza ukuaji wa viwanda katika siku zijazo.
Kongamano hili linafanyika wakati kukiwa na michafuko hapa na pale kutoka kwa vijana wale ambao wengine labda ndio wamemaliza shule tu. Unaona kama hali hiyo inaweza ikaathiri mkutano kama huo?
Si sana, lakini itategemea itategemea kongamano linafanywa wapi, kwa sababu naona kama ni tarehe 19 hadi 23 nafikiri sidhani kama linaweza kuadhiri, labda pengine kuwe kuna mgomo, kutakuwa na mgomo siku hiyo, siku hizo ambazo zitakuwa zimetengwa kufanyika kongamano hilo, lakini sidhani kama linaweza kuwa na ile athari kubwa iwapo kutakuwa na mgomo. Bora tu wale ambao wanahusika wasiwe ni miongoni mwa wale ambao wamealikwa kufanya shughuli hii.
Kwa hakika wale vijana wenye talanta za kisayansi watakuwa na mashindano pale. Wewe kwako ungeonelea vipi kwa washindi? Labda pengine kukakuwa na programu za kuwatoa nje ya nchi na kuwapeleka katika mataifa yaliyoendelea kiteknolojia na kisayansi, ili teknolojia yao na mawazo yao yakasaidia taifa baadaye.
Bila shaka isiwe tu kongamano la kwamba linatimizwa tu, bali wale sio how to, bali washiriki, ingewezekana kwamba kungekuwa na mfuko mkubwa wa kifedha ambao unafaa kuwashirikisha wanafunzi hawa, asilimia kubwa ikipelekwa katika mataifa ambayo yanaendelea kiviwanda, kutegemea na mwanafunzi uwanja aliyokuwa akishabikia. Tuseme kwa mfano kama alikuwa ni mtengenezaji wa kawi ya umeme ama swala kama hayo, anapelekwa katika viwanda ambavyo ni vya aina hiyo, wengine labda pengine ni swala la kilimo, wale ambao wameenda katika nyanja hiyo wapelekwe katika maeneo hayo.
Asante sana Wangome, matumaini yangu ni kwamba kongamano hilo lililomalizika litakapomalizika mwishoni mwa wiki kutakuwa kumepatikana talanta miongoni mwa vijana wanafunzi ambazo huenda zikaendelezwa na kuleta manufaa ya baadaye kwa taifa. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo namuona Sofia Nzau akisema mwaki.
Anasemaje?
Ah, no, dhamire.
Anasemaje?
Kukuhama ni kuhama. Sijui kwa nafikiri kuna msichana labda amekofishana na baba yake, akiwa na mimba na anamwambia kama ni mimba basi hauna budi labda uhame tu.
Sasa anaenda wapi?
Uondoke.
Mambo yamepitwa na wakati hayo.
Sasa sijui kama amepitwa labda kwenye alikoitoa ahamie huko. Sijui
lakini. Alikoitoa kwa kama anasema hata sipo. Ni VOA Express msikilizaji. Anaitwaje mwanamuziki?
Anaitwa Sofia Nzao.
Sasa Temeke kule Dar es Salaam, Temeke ni wilaya. Alafu sehemu inaitwa Mbagala. Kumetokea tukio ambapo kuna mtoto Yusra Musa, mwanafunzi wa darasa la kwanza ya shule ya msingi ya Mbagala kuu, aliuawa na kudaiwa kwamba baadhi ya viungo vya mwili wake ikiwemo figo iliondolewa, lakini polisi walisema pana, si haikuwa ya kweli. Lakini pia huko huko kumetokea matukio ya watoto kutorudi nyumbani baada ya kutoka nyumbani kwenda masomo. Baada ya masomo hawarudi. Sasa hofu hii imetanda sana Dar es Salaam. Wazazi wana hofu sana na wanao. Mara nyingi waandishi wa habari wanaenda kutafuta habari. Yeah. Hii habari imetokea mahali kuna mwandishi wetu. Amri Ramadan, karibu kwenye VOA Express. Hofu inatokana na nini ndugu?
Hofu inatokana na vitendo ambavyo havijazoeleka katika eneo hili, na ukiangalia kwamba havifanyiki usiku, vinafanyika mchana. Manake kati ya watoto wanne wote ambao walipotea na waliofariki ni watatu na mmoja akipatikana, ni kwamba vitendo vimefanyika aidha ni asubuhi ama ni mchana. Kwa hiyo sasa hapo ndipo hofu inapoanzia hapo, kwamba inakuwaje vitendo hivi vifanyike wakati huu na kwa nini visiwe wakati wa usiku. Lakini pia ukiachilia hivyo, baadhi ya viongozi wakiwa wanaelezea matukio haya jinsi ambavyo yalivyo, kwamba hata mtu ambaye anadaiwa kwamba kuhusika, pindi baadhi ya watoto wakiwa wanaelezea, inaonekana kwamba ni mtu mmoja yule yule ndiye ambaye anaonekana, mtu mrefu mweusi kajiziba sura. Kwa hiyo kiukweli kumekuwa kuna hofu na imetanda sana, hususan katika hili eneo la Mbagala ambao ndio eneo hata mimi ambao pia napoishi, na katika baadhi ya shule unaona wameanza kuchukua tahadhari.
Shule zinachukua tahadhari, lakini polisi wanasemaje? Kuna mshukiwa yoyote? Kuna uchunguzi wowote? Kuna mtu yote anashukiwa ama ndivyo hivyo? Tuzungumze.
Mpaka sasa hivi hakuna mshukiwa yoyote ambaye wanahisi kwamba labda amefanya, na inakuwa ni ngumu sana hata kuweza kumpata huyo mshukiwa mwenyewe, kwa kuwa muda ambapo matukio yanapofanyika, yani inaonekana ni mazingira ya kawaida tu, si mazingira ambayo yale yanakuwa yanatatizika sana, hapana, ni mazingira ya kawaida tu, na baadhi ya watoto ambao maeneo walipookotwa ama walipoonekana ni maeneo yale ambayo yanafanana vile vile. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana, japo polisi wanasema kwamba ifikie wakati sasa wazazi wenyewe na jamii ijaribu kuwa ndio walinzi wa watoto, na baadhi wana wakashauri kwamba sasa pia polisi wanapofanya doria zao wasiende na yale magari yao, ni bora nao pia wakabadilika ili iwe ni rahisi kuweza kukamata, maana wanapokwenda na magari wakifanya doria inakuwa ni ngumu, pia wale waliopanga kufanya tendo hivyo huenda wakakimbia.
Kuna uhakika wote wa haya madai kwamba watoto ambao wamepatikana wamefariki hawana viungo vya mwili?
Kuna pana mmoja inasemekana hivyo kwamba hana viungo vya mwili, lakini wengine bado haijazungumzwa hivyo. Kuna baadhi nilimsikia mkuu wa wilaya akisema kwamba walibakwa. Sawa, walibakwa, lakini kwenye viungo vya kunyofolewa viungo vya mwili ni mmoja ndo imeripotiwa hivyo, lakini sasa bado hayajatolewa ushahidi zaidi kama ni ukweli ama si kweli. Lakini kwenye masuala labda ya kubakwa kati ya hao, hili lilisikika na ni ukweli lilifanyika.
Asante.
Shukrani.
Haya, unayasikia Kamao?
Mambo ya kutisha kweli kweli.
Lakini utu umefika wapi bana? Binadamu utaketiji chini upange useme nitaondoka asubuhi niende nimshike mtoto nimuue?
Kuna sababu zake tu na kuna vichochezi. Sasa akikamatwa labda atakuja kueleza, na atakamatwa watu kama hawaendi mbali sana. Safari hiyo huwa ni fupi sana. Lakini kwa kweli
vizuri. Na nikumbusha ule wa Nairobi yule ambaye amekamatwa ameoa wanawake 42. Nilikuwa nasoma taarifa muda mfupi uliopita tu Kware. Polisi wamelazimika kwenda naye nyumbani kwake ambapo alikuwa anaishi, na wamepata vitu kadhaa huko, paka damu nini, vitu vingi tu. Sasa najiuliza jameni, anyway, ni VOA Express tunasoma taarifa za dunia muda si mfupi.
Vikosi vya Israeli leo Jumatano vimefanya mashambulizi kusini mwa Lebanon yakiwa ya karibu zaidi dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah, jeshi la Israeli limesema. Kwa mashambulizi hayo yamelenga miundo msingi ya Hezbollah, na kwamba vikosi vya Israeli vilitumia makombora kujibu vitisho vya Hezbollah kwenye eneo hilo. Hezbollah walirusha roketi kuelekea Israeli huku Israeli ikidai kunasa baadhi, wakati nyingi zikianguka kwenye maeneo matupu bila kufanya uharibifu wowote. Kiongozi wa Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah, wakati wa hotuba yake mapema leo, amesema kuwa kundi lake litaanza kulenga maeneo mapya ndani ya Israel iwapo jeshi la Israel litaendelea kuua raia.
Wizara ya ulinzi ya Russia imesema leo Jumatano kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga uliharibu droni tano za Ukraine zilizokuwa zikifanya mashambulizi kwenye majimbo ya Bryansk, Belgorod na Voronezh. Maafisa wa Bryansk na Voronezh wamesema kupitia ujumbe wa Telegram kuwa hakuna vifo wala uharibifu uliotokea na kuharibiwa kwa droni hizo. Kwenye jimbo la Kursk la Russia linalopakana na kaskazini mashariki mwa Ukraine, gavana Alexey Sinrov amesema kuwa helikopta ya Ukraine ililenga kituo cha zimamoto na kujeruhi mtu mmoja pamoja na kuharibu magari kadhaa.
Mkataba wa hivi karibuni kati ya ofisi za rais za China na Ufilipino unalenga kufungua njia mpya za mawasiliano ili kuzuia mzozo mpya kufikia viwango vya kutodhibitika kuhusiana na bahari ya South China Sea, kulingana na sehemu za mkataba huo ilionyeshwa shirika la habari la AP. Katika siku za nyuma, mataifa hayo yamekuwa na laini za simu za dharura kwenye ngazi za chini ili kudhibiti mzozo huo, wakati China ikilaumu Filipino kwa kuingia kwenye eneo linalozozaniwa licha ya onyo linaloendelea kutolewa. Mzozo huo hata hivyo umeongezeka kwa kiasi kikubwa tangu mwaka jana, hali inayozua wasiwasi wa kutokea kwa mgogoro wa silaha unaweza kuhusisha Marekani, ambayo imesisitiza kuwa ina jukumu la kulinda Ufilipino ambayo ni mshirika wake wa karibu chini ya mkataba wa Asia.
China imesema kwamba imesitisha mashauriano na Marekani kuhusiana na kuenezwa kwa silaha za nyuklia pamoja na udhibiti wa silaha kufuatia uuzaji wa silaha wa Marekani kwa Taiwan. Marekani na China Novemba walifanya mazungumzo yasiyo ya kawaida kuhusu udhibiti wa silaha za nyuklia, ikiwa juhudi za kupunguza kutoaminiana kabla ya kufanyika kwa kikao kati ya rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping. Tangu wakati huo hakuna mashauriano mengine yaliyotangazwa hadharani, wakati afisa wa White House hapo mwanzoni mwaka aliomba Beijing ijibu baadhi ya hoja kuhusu kupunguza hatari.
Mubiri ndi wabishobora gushinya umimbabazi sinazi kumbura dutandukanye nagumana na gusengera uwagutsindira njubanze namugurira. Hey baby girl, how you doing? I just wanna know what's popping. Iyo turi kumwe bibari short time, tuguharara ngukunda full time, big time, I'm a good vibes. Ukimubona uzana goosebumps, suicide, afite full size. Mu myaka ijana wamubona two times. Nizere kumeze neza mu mbebe, uje umbwira biri mu nshingano zanje. Nicyo ukeneye se ngo nyikongere, mfite kasi uko tubazo nitwongere. Unsabye ideni ry'ubuzima nakopa, umfungiye mu mutima sinatoroka. Nagutaka sinagutaka sinabutuka, mbogege zose sinabroka. Nakunze kuduseka vandi badida, na kenshi yamba badida, na byango kunatusha makanadida. Come to the daddy, touch to my body, umwami nkanje ntago nabahantu kwinatari.
Nakwambia pale Dani Nanone anasema confirm. Akitukaribisha kwenye barazani, unasikia ni kuna miondoko ya ki, ama piano mapiano. Ukisikiza lugha pia pale kuna lugha za zinachezea Rwanda Rwanda pale, Burundi Burundi pale.
Lakini Dani anazungumzia kuhusu mapenzi, anamwambia hey, mapenzi yangu ukiangusha hivi, ukinilaza nitakuwa nimelazwa, lakini ukiingia utakuwa kidogo kidogo. Hizi lugha za Bantu hizi
ni kama zina
unasikia kidogo
maneno moja moja kwa kweli, na sana sana maneno yanakuwa yanapelekana. Ya, lakini basi ndio hivyo,
nasikika kama Kinyankole hivi. Lakini Kinyarwanda nafikiri.
Basi tuingie kwenye barazani, ambapo mambo kama yanavyo kuenda hapa ni kwamba, nini maoni yako kwa mwanamke kufanya kazi mjini wakati mume wake amebaki kijijini? Na naona kwamba mengi tu yamejibiwa kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, na tutasoma baadhi tu. Na tu hapo tutapata basi msikilizaji kwenye line ya simu, hatuna budi kumjumuisha. Lakini naanza naye Jonathan Gabriel akiwa kule Bukavu DRC. Anasema cha muhimu ni kujua tu wapi anatumika na anatumika na watu gani. Wengine wanaweza kumuongoza vibaya, hususan kazi za leo ambazo mabosi huomba tendo la ndoa kwa wanawake ili waajiriwe kazi.
Lakini watu wazima, mtu mzima akiamua kufanya mambo yake ya utu uzima, waachane naye. Sasa utamfunga kamba? Eh? Jamaa. Maoni yako, mwanamke kafanya kazi mjini au kae kijijini? Kevin Migi nasema mimi siwezi kubali hilo kufanyika. Hiyo ni kujitia mtegoni. Heri mimi niende, yeye abaki isitishe kuna jamii ambazo mwanaume atachukuliwa vibaya kwa kuruhusu mkewe kwenda kijijini, basi heri sote twende kama ni hivyo, lakini yeye aniache kijijini. Ai, amna. Kevo anasema hii uko Nairobi.
Kevin Migi anasema inategemea na ugumu wa maisha, kama kazi zinazopatikana kwa urusi ni za wanawake, basi utafanyaje? Ataondoka tu.
Evan Roko Kanyumbi anaamua hayumbi, anaamua kutumia medali. Sasa hapo ndio utasikia umewaacha mbachao kwa msala upitao.
Ngasa wa kule Lukahama, Tanzania, anasema kwanza nina madhaifu makubwa kwa mmewe, mwanamke sio mwenzako akianza kukuhudumia, na kama utaishi naye jiandae kulea watoto sio wa kwako.
Jamaa, mbona hampendi ili hoja kwamba wewe ndio ondoke uende mjini tu, abaki nyumbani? Amani Fikire Kayumbago anasema yeye anatokea Mbeya, Tanzania, anasema huyo basi jamaa ujue sio mke wako tena, huko mjini ndio kuna mwanamume.
Selvas Kihanga wa Kareka, Tanzania, anasema hakuna tatizo katika hilo, kikubwa ni makubaliano ya kuaminiana katika kazi na katika familia au ndoa.
Amesema vizuri.
Aha, naona muda nao unakimbia kweli kweli. Nisome moja tu alafu tuondoke.
Ya nani hiyo?
Ya Miraji mwana wa Kibinda anasema Morogoro, anasema Tanzania hapa mwanaume aandike maumivu tu, ni bora mke abaki nyumbani, mume akafanya kazi mjini. Sawa tu, maoni yako Miraji mwana wa Kibinda. Asante sana Nathan wa Nathan, JR Alex Shedrack, Edwin DM, miongoni mwa wengine walioshiriki kwenye mjadala wetu wa barazani hivi leo kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ni kazi ya nani huyo? Nexi akimshirikisha Redson vile inafaa. Unatusikiliza kupitia Mwenedo FM kule Voi na Sasa Radio Bungoma, magharibi mwa Kenya. Man a rich, man a real, we na fake feel. Realer than the wall of them, I'm the big killer. Ching, chiller, deal, stealer. Grace in a latest drop of Miller. Man a stop traffic anywhere me walk in a. My girl just Babylon shine, Babylon climb. Jiggle wine, wine from the dog, wine from the plug. Grind from the cocky, fill up on me six pack. Fill up on me big John, go make a girl run. Push for me, girl, wine, don't stop. Give me sign, green light on your body. Me na hide, girl, my girl, let me. Put up a show, Babylon bounce, show them how the thing go. Press down tight for me, let it all go, show them how we kill it off, no. Basiri joke, wachaka tambe bana vile inafa. Basiri joke, wachaka tambe bana vile inafa. We give it to the money, money like the gangsters. Next to your rest, and this is who we are. Deal carry pretty, make you wanna jump up. We love it when the girl them drop and back it up. Man address who doesn't call me Mary Daddy. Till the girl them so sweet, she make me wanna get married. In a Range Rover, she take me to her daddy. We breaking every barrier like a safari rally. Everybody back up, let my girl back up. After girl back up, you all better stand up. My girl make your girl, make the girl make you shut up. Rock on your area, we make the job run up. Give me a little dust, shaking your body, my girl, every verse. Take it to the top, take it to the top, top. Drop it to the ground and take it to the top, top, top.
They call me Mary Daddy. Ndio mambo yanakwenda pale Red Sun wakiwa na Nexi
yule pale. Nakumbuka sauti za Red
Sun sana na vizukumbuka vizuri sana.
Hao ndio walitamba na bado wanatamba hapo.
Sasa kuna mzee BMJ Muridi na mambo yake.
Mzee ni wewe.
Unakusha sema ni ile heshima. Ni heshima ya ukomavu wa teknolojia. Sisemi ati kwamba hali miaka imeenda. Nasema umakinifu wake.
Okay, mzee BMJ umesikia. Unasifiwa sana. Nafanya ni?
Teknolojia anasema nini? Hakosi kitu cha teknolojia.
Anazungumzia masuala ya Samsung ambayo inaleta teknolojia hivi sasa, sasa.
Nimekueleza.
Ambayo hata uchukue ugonge gonge ukanyagie ufanye nini? Haivunjiki,
haiharibiki. Nimekueleza basi.
Sasa na hiyo teknolojia imekutana na kili mnemba ndani yake. BMJ, tuarifu bwana, hii Samsung na teknolojia yake.
Saa ya Galaxy Ultra inayouzwa kwa dola za Marekani 650 na Galaxy Ring pete inayouzwa kwa dola 400 ni vifaa ambavyo Samsung ilizindua miezi 6 iliyopita, wakati ilipozindua pia simu zake za kisasa ambazo zilikuwa za kwanza kutumia teknolojia AI kama kivutio kikuu. Hans Lee ni mkuu wa kitengo cha vifaa vinavyovaliwa mkononi vya kampuni ya Samsung.
2024 Galaxy AI
mwaka 2024 Galaxy AI itapanua wigo wake hadi kwenye vifaa vya kuvaliwa mkononi, na pete ya Galaxy itakuwa ya aina yake katika soko la vifaa vinavyoweza kuvaliwa.
Saa hiyo ya Samsung ya hali ya juu inagharimu karibu mara mbili zaidi ya ile ya muundo wa kawaida ya kampuni hiyo Galaxy Watch 7 ambayo inauzwa kwa dola 350 za Marekani. Kujumuisha AI kwa vifaa muhimu vinavyotumiwa na watu umekuwa mtindo ambao umaarufu wake umeongezeka kwa kasi. Teknolojia hiyo tayari imepandikizwa kwenye simu za kisasa za smartphones zinazotengenezwa na makampuni kama Google au Apple ambazo hushindana na Samsung, na pia kwenye kompyuta zinazoendeshwa na programu ya Windows ya Microsoft. Ujumuishwaji wa AI kwenye saa mpya ya Samsung na pete unadhamiria kuboresha na kudumisha afya ya mtu binafsi, ambayo ndo sababu kuu ya watu wengi kununua vifaa hivi ambavyo vinatumia teknolojia na vinavyoweza kuvaliwa. Saa hiyo na pete zote za Samsung zinategemea akili mnemba ili kufanya kazi bora zaidi ya kuchanganua data ya afya ya mwenye kuvaa, na pia kubinafsisha tathmini ya afya yao kupitia alama ya nishati ambayo itatoa ukadiriaji wa kipimo cha 1 hadi 100, na pia kutoa mapendekezo ya kiafya kama anavyofanya mkufunzi wa mazoezi. Taarifa nyingi zitakusanywa kwenye vifaa vyenyewe, lakini baadhi ya data zitahitaji uchanganuzi kupitia vituo vya data vilivyo na usalama zaidi ambao Samsung inalinganisha na kambi ya jeshi ya Fort Knox, jimbo la Kentucky. Saa yenyewe inaweza kutekeleza majukumu mengi kuliko pete, lakini pete nayo haihitaji kuwekwa chaji mara nyingi ikiwa na betri ambayo inaweza kuweka chaji na kutumiwa kwa siku 7 mfululizo. Hata hivyo, saa hiyo inaingia katika soko ambalo limefurika vifaa vinavyotengenezwa na kampuni kama Apple, ambayo ilianza kutengeneza bidhaa zinazotumiwa kufuatilia hali ya afya ya mtu mwongo mmoja uliopita. Zaidi ya watu milioni 60 tayari wanatumia app ya Samsung Health wanayoweza kuifungua kupitia saa za kisasa. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Si nimekuambia?
Mhm. Akili ya akili mnemba mnaye pale inabadili kila kitu, akili mnemba. Siku hizi unaona kweli hata kwenye simu inakuuliza kwenye labda kama WhatsApp ama nini, nasema unaweza hata Google yenyewe inakwambia unaweza kuweka setting ya AI. Artificial intelligence.
Sifanye hiyo kitu.
Ili anze kutafuta ama kukutafutisha vitu unavyotafuta kwa kutumia akili.
Ni nzuri, lakini inakufanya unakuwa mzembe wakati mwingine.
Sasa kulikuwa na maonyesho hivi karibuni, yalikuwa nafikiri Japan. Ama nchi moja ya Asia ya roboti ambazo zina akili mnemba ama AI, artificial intelligence. Sasa kukawa kwamba mwakapewa ruhusa kuzihoji tu, zinafanana na wanadamu. Sasa una chochote unachofikiria unauliza ile roboti. Sasa mmoja akauliza roboti, je, itafika wakati, kwa sababu nyinyi mnatengenezwa na wanadamu, sasa sunaeni kama wanadamu kengine kwa teknolojia mnazungumza. Niliona kabisa kwenye video akasema itafika wakati, hebu sikiza, itafika wakati wewe mwenyewe muanze kujitengeneza wenyewe, yani kwamba nyinyi muunde kiwanda chenyu, bado sasa si wanadamu tena, muanze kuunda wenzenyu. Alijibu, alisema mwenyewe sasa akajibu wanadamu. Akasema na kuomba, linawezekana, lakini muombe kusifike hapo. Manake tutakapofika hapo, hatutakuwa na haja yenu wanadamu. Tutaunda kiwanda chenyu na tutawamaliza, kwa sababu haja yenu itakuwa gani tena duniani? Sasa alisema muombe tusifike hapo. Sasa naogopa roboti zije kutugeuka wenyewe.
tunakamilisha VOA Express kwa leo. Marobo.
Hebu maliza Express.
Naitwa Kenneth Bwire, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Msimamizi amekuwa Mary Mugawe, upande wa pili muziki na kila kitu amekuwa ni Aida Isa. Asante kwa muda wako. Uwe na alasiri tulivu. I just wanna know what's poppin'. Yeah, to the comedy, but it's short time.
Kisugu harara ngukunda full time. Big time, I'm a good vibes. Uchimubona uzana goosebumps. Sweet side, afite full size. Omnyaki jana wamubona two times. Izere kumeze neza mon bebe. Ujumgira, biri mu nshingano zanje. Nifikeneye se ngo nyikongere. Mfite cash uko tubazo nitwongere. Unsabye deni ry'ubuzima nakopa. Umfungiye mu mutima sinatoroka. Nagutaka, sinagutaka, sinagutuka. Bogigizos na broke.